Λοιπόν, επιστρέφουμε. Γυρνάμε στα
σκληρή πραγματικότητα.
Σκληρή πολιτική πραγματικότητα.
Και οικονομική.
Ναι, έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Αλέξη Χαρίτση, τομεάρχη ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργό.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας.
Επιβεβαιώστε μας κάτι, την πληροφορία που υπάρχει ότι το επόμενο διάστημα θα καταθέσετε θα αναλάβετε νομοθετικές πρωτοβουλίες σε σχέση με το ζήτημα της ακρίβειας, σε σχέση με το ζήτημα της προστασίας των πιο ευάλωτων.
Ναι, καταρχάς επιτρέψτε μου, επειδή άκουσα και την είδηση που μου μεταδώσατε πριν από λίγο, να ελπίσουμε, να ευχηθούμε ότι δεν κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές και ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν εκεί στην περιοχή, στην Ξάνθη, είναι σώοι και δεν θα έχουμε κάτι χειρότερο από αυτή την πυρκαγιά για την οποία ακούσαμε πριν από λίγο.
Βέβαια,
ναι, κοίταξε, το ζήτημα της ακρίβειας, κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή είναι το μείζον ζήτημα το οποίο απασχολεί το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, προφανώς μαζί με την πανδημία. Συνδέεται βεβαίως και με τις επιπτώσεις της πανδημίας. Εμείς, όχι τώρα πρέπει να σας πω, αλλά ήδη από τον περασμένο Φεβρουάριο, δηλαδή συμπληρώνουμε σχεδόν ένα χρόνο, όταν για πρώτη φορά κάναμε παρέμβαση κοινοβουλευτική για το συγκεκριμένο θέμα, τότε είχαμε τα πρώτα μηνύματα από τον κατασκευαστικό κλάδο ότι υπήρχαν αυξήσεις σε πρώτες ύλες. Προχωρήσαμε λοιπόν σε κοινοβουλευτική ερώτηση για το πώς προτίθεται η κυβέρνηση να αντιμετωπίζει τις διαφαινόμενες τότε αυξήσεις σε πρώτες ύλες που αφορούσαν τον κατασκευαστικό κλάδο. Βεβαίως επανήλθαμε κατ' επανάληψη από τότε, προχωρήσαμε και σε επίκαιρη επερώτηση που είναι και η ανώτερη δυνατή κοινοβουλευτική διαδικασία. Καταθέσαμε και τροπολογία, νομοθετική δηλαδή ρύθμιση, για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε κατώτερα ευρωπαϊκά επίπεδα. Δυστυχώς, όλο αυτό το διάστημα, πρέπει να σας πω, η στάση της κυβέρνησης θα έλεγα ότι μετεωρίζεται μεταξύ της αδράνειας και της επίκλησης των διεθνών αιτιών της κρίσης, άρα και της αδυναμίας να παρέμβει. Και νομίζω ότι αυτό στοιχίζει αυτή τη στιγμή που μιλάμε πλέον πολύ ακριβά σε όλους τους Έλληνες πολίτες, στα νοικοκυριά, στους εργαζόμενους, στις επιχειρήσεις.
Εμείς λοιπόν θα μπορούμε να παραγνωρίζουμε πάντως, κύριε Χαρίτση, το γεγονός ότι σε όλο αυτό το διάστημα έχουν βγει χρήματα από τα κρατικά ταμεία για να ενισχύσουν κυρίως επαγγελματίες σε σχέση με τις οικονομικές απώλειες από την πανδημία, έτσι. Και το ζήτημα είναι
δεν
τι περιθώριο
υπάρχει.
Γιατί οι Ευρωπαίοι περιμένουν του χρόνου να είμαστε στα ίσα μας, να το πω έτσι.
Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι θα γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη συζήτηση για όλη την Ευρώπη, αλλά βεβαίως περισσότερο για τη χώρα μας,
πλέον
υπερχρεωμένη οικονομία στην Ευρώπη, έτσι. Είναι μεγάλη συζήτηση την οποία περιμένουμε και η ελληνική κυβέρνηση να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατεύθυνση ακριβώς της αλλαγής των όρων του συμφώνου σταθερότητας σε μια λογική όχι επιστροφής σε κανόνες αυστηρής λιτότητας, αλλά δυνατότητα συνέχισης επεκτατικής πολιτικής, όπως έκανε ευτυχώς και επιτέλους, θα έλεγα, η Ευρώπη μετά από μια δεκαετία το συνειδητοποίησε και έκανε σε αυτή την κρίση της πανδημίας.
Είναι λόγω κρίσης όμως έχει το συνειδητοποιήσει.
Και την δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης. Αν δεν αποκτήσουν μόνιμα χαρακτηριστικά αυτή η αλλαγή στάσης, για το σύνολο της Ευρώπης θεωρώ ότι θα δημιουργήσει πολύ σημαντικά προβλήματα. Για τη χώρα μας όμως είναι όρος επιβίωσης.
Σωστό, και νομίζω ότι θα ξαναζήσουμε πάλι έναν πόλεμο συζυγωγικά μεταξύ Βορρά και Νότου, δεδομένα και την διαφορετική.
Άρα το ζήτημα το ευρωπαϊκό για μας είναι εξαιρετικά κρίσιμο και εμείς, και όπως γνωρίζετε, και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και πρώην πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, παρενέβησε αυτήν την συζήτηση τώρα μέσα στις γιορτές, στα τέλη Δεκεμβρίου, όταν κατέθεσε πολύ σαφείς συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς πρέπει να μεταβληθούν οι όροι του Συμφώνου Σταθερότητας, σε μια κατεύθυνση ακριβώς συνειδητοποίησης της ανάγκης συμπερίληψης κοινωνικών παραμέτρων στο πώς αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα της ανάπτυξης, της εξαίρεσης συγκεκριμένων κοινωνικών δαπανών από τον υπολογισμό του ελλείμματος και της διαμόρφωσης ενός δημοσιονομικού πλαισίου το οποίο θα δίνει το χώρο, το περιθώριο στις χώρες να ασκήσουν αναπτυξιακή και κοινωνική πολιτική σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες που έχει δημιουργήσει.
Πριν φτάσουμε εκεί.
Από την άλλη
αυτό όμως, και πριν φτάσουμε εκεί, το θέμα είναι τι κάνουμε και στα καθημάς, έτσι.
Ωραία, στα καθημάς, με δεδομένα τα στοιχεία που υπάρχουν γύρω από την ελληνική οικονομία, το χρέος, το έλλειμμα.
Η οποία είναι εξαρτώμενη και από τις τρίτες χώρες. Δεν είμαστε καμία οικονομία που παράγει τίποτα φοβερό για να μπορούμε να είμαστε και αυτά. Μάρκης.
Τι τρόποι υπάρχουν για να μπορέσουμε να διθασεύσουμε προκειμένου αυτό που μας καίει περισσότερο το κύμα ακρίβειας? Σας το ρωτάω γιατί δεν μου είπατε τελικά και αν θα καταθέσετε νομοθετικές πρωτοβουλίες.
Ναι, ναι, ναι. Εμείς σας είπα ότι έχουμε ήδη καταθέσει από τον περασμένο Νοέμβριο νομοθετική πρωτοβουλία για ένα ζήτημα το οποίο ήδη σε άλλες χώρες της Ευρώπης ρυθμίζεται και τη χώρα μας την καίει πάρα πολύ. Μιλώ δηλαδή για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης και φυσικό
πόσο
αέριο.
Πόσο κοστίζει αυτό?
Είδαμε την εκτόξευση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις τιμές. Το αποτύπωσε η Ελστάτ στα αποτελέσματα του Δεκεμβρίου. Ένα προσωρινό μέτρο λοιπόν, το οποίο έχει ένα δημοσιονομικό κόστος, το οποίο όμως...
Πόσο είναι αυτό?
Το οποίο όμως αυτό συμψηφίζεται το δημοσιονομικό κόστος με το γεγονός ότι θα μπορέσει να υπάρξει μια ελάφρυνση και άρα οι επιχειρήσεις να καλύψουν αυτό το κενό το επόμενο διάστημα. Είναι μια ρύθμιση την οποία πρέπει να σας πω την υποστήριξαν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και στη Βουλή.
Την υποστήριξαν όλοι, αλλά δεν γίνεται.
Περιμένουμε από την κυβέρνηση αυτό να γίνει. Το ζητούμενο όμως πέρα από αυτό το ζήτημα είναι καταρχάς εμείς έχουμε καταθέσει ένα πλεύμα προτάσεων το οποίο ξεκινάει από το πιο σημαντικό και επειδή αυτές τις μέρες συζητείται και στη Βουλή ένα νομοσχέδιο που να σας πω για την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Το ζήτημα λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι έχουμε συγκεκριμένες αγορές, να μιλήσω για τα σούπερ μάρκετ, να μιλήσουμε για τις τηλεπικοινωνίες, να μιλήσουμε πρωτίστως και πάνω απ' όλα για την ενέργεια, στις οποίες φαίνεται, και αυτό δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το λένε αν δείτε οι ίδιοι φορείς της αγοράς, επίσημες ανακοινώσεις τους, το λένε καθηγητές πανεπιστημίου, οι οποίοι ασχολούνται με τα οικονομικά της ενέργειας, ότι υπάρχουν φαινόμενα κερδοσκοπίας. Άρα, μια παρέμβαση, κρατική παρέμβαση, έτσι ώστε να υπάρξει ρύθμιση αυτών των αγορών, αυστηροποίηση του πλαισίου και επιτέλους να σταματήσει αυτή η εσχροκέρδεια, την οποία την πληρώνει αυτή τη στιγμή η οικονομία, την πληρώνουν αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις, την πληρώνουν τα νοικοκυριά, είναι το πρώτο το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει και το οποίο δυστυχώς όλους αυτούς τους μήνες φαίνεται ότι η κυβέρνηση είτε δεν θέλει, είτε δεν μπορεί να παρέμβει σε αυτό το πεδίο που είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
Μπορείτε να μας περιγράψετε ένα παράδειγμα εσχροκέρδειας για να καταλάβουμε και εμείς. Δηλαδή, λέτε
ένα πολύ σαφές παράδειγμα είναι αυτή τη στιγμή.
Πού είναι η εσχροκέρδεια στις τηλεπικοινωνίες, πούμε.
Αυτή τη στιγμή έχουμε τις υψηλότερες χρεώσεις κινητής τηλεφωνίας σε όλη την Ευρώπη.
Και τα τελευταία 15-20 χρόνια.
Αυτό είναι βασικό. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια περίοδο κρίσης και πράγματι είναι διαχρονικό. Εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Είναι διαχρονικό αυτό
δηλαδή,
το πρόβλημα.
Τι θεωρείτε ότι πρέπει να ρυθμίσει η κυβέρνηση στις τιμές να πει ότι τα 5 GB κάνουν 2 ευρώ, ας πούμε.
Κοιτάξτε να δείτε. Δεν ρυθμίζει στις τιμές τώρα.
Δεν μπορούμε να το κάνουμε κιόλας.
Για να μιλάμε σοβαρά. Όχι, ναι. Μπορούμε να το κάνουμε. Αν αποφασίσουμε ότι η αγορά δεν θα λειτουργεί με όρους καρτέλ, αλλά θα λειτουργεί με όρους υγιούς ανταγωνισμού που θα ρίξει τις τιμές. Σας υπενθυμίζω.
Άρα δηλαδή λέτε ότι δεν κάνει τη δουλειά της η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αυτό μας λέτε.
Όταν ξεκίνησε. Δεν κάνει τη δουλειά της. Έχει αρχίσει να χάνει την εποπτεία από ό,τι καταλαβαίνω από τις ρυθμίσεις.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού
δεν εμπλέκεται. Είναι η ΕΕΤ. Είναι η ΕΕΤ. Μάλιστα.
Δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει δουλειά. Και μάλιστα, αν δείτε και στην διαβούλευση που έγινε στη Βουλή για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, υπήρχαν από την ίδια την Επιτροπή Ανταγωνισμού ενστάσεις για το γεγονός ότι δεν της επιτρέπεται να παρέμβει και να κάνει τη δουλειά της. Έρχομαι σε έναν άλλο κλάδο που είναι ακόμα πιο σημαντικός, ειδικά σε αυτή την περίοδο, στην ενέργεια. Δείτε τα επίσημα στοιχεία. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας, για πρώτη φορά στην ιστορία αυτής της χώρας, επαναλαμβάνω και αυτά είναι στοιχεία, δεν έχει νόημα να διαφωνούμε πάνω στα στοιχεία, να διαφωνούμε στην ερμηνεία τους ή να διαφωνούμε στις πολιτικές, αλλά όχι στα στοιχεία. Η χώρα μας λοιπόν για πρώτη φορά στην ιστορία έχει την ακριβότερη χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό έγινε το Νοέμβριο, αυτό έγινε το Δεκέμβριο, τους τελευταίους πολύ δύσκολους μήνες αυτής της κρίσης, γιατί βεβαίως η κρίση είναι διεθνής, καμία αντίρρηση πάνω σε αυτό, όμως η χώρα μας πληρώνει το μεγαλύτερο τίμημα. Και μια χώρα η οποία διαχρονικά, αν θέλετε, και μια οικονομία είχε μάθει να αναπτύσσεται, αν θέλετε, και να επιβιώνει με όρους χαμηλής ενέργειας, αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στο άλλο άκρο του φάσματος.
Γιατί όμως,
πού
αποδίδετε εσείς ότι έχουμε την υψηλότερη τιμή?
Κοιτάξτε,
είναι ο τρόπος που υπολογίζεται η τιμή που πέφτει στο σύστημα?
Όχι. Ένας λόγος είναι το γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο προχωράει η απολιγνητοποίηση χωρίς ουσιαστικό σχέδιο και η μεγαλύτερη εξάρτηση που έχουμε αποκτήσει τα τελευταία χρόνια από το φυσικό αέριο έχει οδηγήσει με την εκτόξευση της διεθνούς τιμής φυσικού αερίου το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και στη χώρα μας σε δυσθεώρητα ύψη που δεν έχουν ξανασυναντήσει ποτέ στο παρελθόν.
Αυτό ήταν μη αναμενόμενο όμως και δεν μπορεί κανένας να πει ότι οι επενδύσεις που έγιναν σε φυσικό αέριο τα προηγούμενα χρόνια έγιναν επειδή κάποιος περίμενε ότι θα έρθει η κρίση και θα έχουμε...
Αυτό που μπορεί να πει κάποιος και αυτό το επιβεβαιώνει η πραγματικότητα είναι ότι αν πας να κάνεις μια τέτοια μετάβαση χωρίς σχέδιο, είχαμε δει τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη και οι οποίες δεν ακολουθήθηκαν ενώ στον ΟΗΕ πριν από δύο χρόνια, το Σεπτέμβριο του 2019, δεν ακολουθήθηκαν από ένα σοβαρό σχέδιο για το πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση, για το πώς δεν θα επιβαρυνθούν οικονομικά οι καταναλωτές και οι οικιακοί και οι επιχειρήσεις, για το πώς θα μπορέσουμε να πάμε σε πραγματική πράσινη μετάβαση με τη δίδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτή τη στιγμή είμαστε πλήρως εξαρτώμενοι από το φυσικό αέριο. Αυτή τη στιγμή επίσης δεν έχουμε βασικά εργαλεία στα χέρια μας, γιατί η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη προχώρησε στην εκποίηση της ΔΕΗ και βασικών δικτύων, όπως είναι τα δίκτυα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, σε ιδιωτικά συμφέροντα. Άρα δεν μπορεί να ασκήσει εθνική ενεργειακή πολιτική και άρα να οδηγήσει σε συγκράτηση των τιμών. Αυτά είναι οι βασικοί παράγοντες στους οποίους οφείλεται η εκτόξευση των τιμών, τις οποίες παρατηρούμε σήμερα. Και αυτή τη στιγμή νομίζω θα το έχετε δει και εσείς, θα το έχετε αποτυπώσει και στο ρεπορτάζ σας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από την πιο μικρή επιχείρηση για το πιο μικρό νοικοκυριό μέχρι τη μεγαλύτερη ενεργοβόρο βιομηχανία, το σύνολο της οικονομίας πλήττεται από το υπέρμετρο κόστος ενέργειας. Αν δεν αντιμετωπιστεί αυτό, και βεβαίως αυτά που έλεγε η κυβέρνηση τους προηγούμενους μήνες, ότι είναι ένα παροδικό φαινόμενο, μέχρι τα Χριστούγεννα μας έλεγε θα έχει περάσει αυτό το φαινόμενο, προφανώς όπως και έγινε και με την πανδημία, όχι απλώς δεν επιβεβαιώθηκε από την πραγματικότητα, αλλά έγιναν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Αν δεν υπάρξει λοιπόν εκεί ουσιαστική παρέμβαση, πολύ φοβάμαι ότι τους επόμενους μήνες το κόστος αυτό θα είναι πάρα πολύ μεγάλο για την ελληνική οικονομία.
Κάτι τελευταίο, δεν έχουμε και πολύ χρόνο, επί της πολιτικής επικαιρότητας, η οποία έχει μπλέξει και πολύ με τη δικαιοσύνη. Έχει ο ΣΥΡΙΖΑ εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη? Δηλαδή, ακούμε την κριτική αναφορικά με τις διώξεις εναντίον της κυρίας Παπαδάκου και του κυρίου Βαξεβάνη. Έχουν γίνει από την ελληνική δικαιοσύνη. Βλέπετε να μην εκπέμπουν όλοι στη δικαιοσύνη στο ίδιο μήκος κύματος? Βλέπετε κάποια άλλη κινητήρια δύναμη πίσω από αυτές τις διώξεις?
Μα δεν νομίζω ότι το βλέπει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Δείτε την κριτική την οποία άσκησε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κίρτσος, που άφησε εχμές για τον ρόλο του Μαξίμου σε αυτή την υπόθεση.
Αλλά δεν έχετε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη?
Όταν διώκονται δημοσιογράφοι για την έρευνά τους, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε όλους μας και ανεξαρτήτως, αν θέλετε, και κομματικής τοποθέτησης.
Αλλά δεν το λύσατε ούτε εσείς.
Και πρώτα απ' όλα, όχι, ναι, εγώ θα το.
Δηλαδή, όποτε είστε αντιπολίτευση, μας θυμάστε. Μας θυμάστε όλοι, κύριε Χαρίτση, μετά μόλις γίνεστε κυβέρνηση, αρχίζουν τα προβλήματα.
Δεν νομίζω, δεν θυμάμαι να είχα κάνει κάποια τοποθέτηση όταν ήμουν υπουργός.
Δεν μιλάω προσωπικά.
Δεν θυμάμαι κάποια τοποθέτηση την οποία να είχα.
Δεν μιλάω προσωπικά, κύριε Χαρίτση, ως κόμματα, ως πολιτική φορείς μιλάω. Ως λοιπόν, πολιτική φορείς μιλάω. Δεν μιλάω για σε προσωπικό επίπεδο.
Να το ρωτήσω ευθέως ξανά, κύριε Χαρίτση. Αυτή τη στιγμή βλέπετε παρέμβαση?
Οπότε είναι κάτι το οποίο είναι πληγή για τη δημοκρατία μας. Αυτό έχω να σας πω.
Επειδή επικαλεστείτε κάτι τον κύριο Κίρτσο. Ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει παρέμβαση του Μαξίμου στη δικαιοσύνη προκειμένου να ασκηθούν διώξεις στους δύο δημοσιογράφους?
Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω ποια παρέμβαση μπορεί να έχει υπάρξει, αλλά δείχνει νομίζω το γεγονός της δίωξης δημοσιογράφων, με βαριές μάλιστα κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, δείχνει ακριβώς ότι υπάρχει ζήτημα δημοκρατίας στη χώρα μας. Αυτό έχω να σχολιάσω.
Πάντως αυτό δεν δείχνει ότι άμα υπάρχει ζήτημα δημοκρατίας σημαίνει ότι υπάρχει και ζήτημα δικαιοσύνης.
Που είναι πυλώνας της δημοκρατίας.
Εγώ με μπερδεύει και δεν το ακούω μόνο από σας, το ακούω και από την κυβέρνηση, ότι έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, αλλά μερικές φορές δεν έχω κιόλας.
Λίγο αλακάρτ.
Μα νομίζω ότι και η δικαιοσύνη, επιτρέψτε μου να σας πω, όχι δεν είναι αλακάρτ. Είναι ακριβώς και ζήτημα δημοκρατίας ότι και η δικαιοσύνη ως πυλώνας, όπως λέτε, της δημοκρατίας, αλλά και ως μία από τις εξουσίες σε αυτή τη χώρα, έτσι, ελέγχεται και αυτή. Άρα οφείλουμε και δικαιούμαστε να ασκούμε και κριτική.
Σωστά, εννοείται.
Σε παραλήψεις της ή σε ενέργειές της, οι οποίες προκαλούν το κοινό αίσθημα. Αυτό λέω. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σαφές αυτό και το οποίο μας αφορά όλους και πρωτίστως.
Εγώ στο μόνο που θα συμφωνήσω ότι έχει παραγίνει το κακό με τις διώξεις δημοσιογράφων στην Ελλάδα. Αυτό θέλω να πω.
Ειδικά όταν έχει σχέση με το δημοσιογραφικό έργο.
Σε αυτό νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε και πρέπει να μας προβληματίσει